Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Med faste lave priser hos bunnpris trenger du ikke å være lei deg, særlig ikke kjøttdeig. Et billig poeng, og her kommer mer som billig. Med Billigmiddag får du middagsprodukter til en skikkelig god pris. Hva med 400 grams kjøttdeig av storfe til 50 kroner, eller svinebillig kjøttdeig av svin til 30 kroner? Hos bunnpris.
Denne uken mine gode hjelpere Arian Engebø og Ole Andreas Klevan. Vi hjelper blant annet. Deg som vet at du den beste kandidaten for jobben, men usikker på om sjefen vet det.
Hvis du faktisk har lyst til å være en skikket kandidat for jobben, så må du påpeke alle de styrkene du har.
Du kan jo si sånn at jeg har erfaring med opplæring, da.
Mm. Ja.
Og da er jo da bygge en styrke som du har i deg selv, men uten å kaste noen andre under bussen.
Hør mer av hva de sa i helga på Radio Norge.
Hør Siri og de gode hjelperne. Gratis der du hører podcast.
En podcast fra Podplay.
Mars jo en vintermåned, som mamma pleier å si. Og på våren kommer alle ting fram. Mammaen til Ole var ikke så glad i vinteren. Men det var Ole. Han irriterte seg ofte over at foreldrene hadde bosatt seg i Tistedal. Det var så langt sør. All den dype snøen lå jo lenger nord. Men det var ikke så farlig, fordi Ole digga fotball like mye som snø. Eller kanskje enda mer. Og nå var hagen endelig bar, og sesongen kunne sparkes i gang med kameratene fra nabolaget. Yes! Det tok ikke lang tid før ballen fløy gjennom hekken og inn til naboen. Å faen, tenkte Ole. Han gikk gjennom hekken for å lete, og kom plutselig på at ingen hadde sett den gamle mannen som bodde ved siden av på veldig lenge. Det var faktisk alt de voksne snakket om. Det var visst noe rart med hele greia, men Ole ante ikke hva det var. Han hadde bare antatt at gamle Rød hadde dratt på ferie, til syden og blitt værende. Også han hatet vinteren. Ole speider etter ballen i nabohagen. Han ser den ikke noe sted. Når man skal finne noe, gjelder det å løfte på ting, som mamma pleier å si. Ole går mot den eneste tingen som ligger i hagen, en komposthau. Den full av gamle kvister og grener som har ligget under snøen gjennom vinteren. Og det lukter ganske sterkt av noe Ole ikke helt vet hva Han tenker at det bare våren. Men så stivner han til. Den ene kvisten som stikker opp av komposthaugen ikke en kvist. Det en hånd. Gamle herr Røds hånd. Velkommen til På innsiden av Psykohoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen.
Hei, Jonas.
Hei, Susanne. Du neuropsykolog, du spesialist i voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog.
Det fortsatt riktig.
Ja, har ikke forandret seg. Og i dag så skal vi snakke om Roger Haglund, og så sjelden som en norsk seriemorder.
Mm-hmm.
Jeg synes denne saken erkenorsk. Jeg skal komme tilbake til hvorfor senere.
Ja.
Jeg føler at det noe med at man pleier å si at det typisk norsk å være god.
Ja.
Ikke dette tilfellet.
Han ikke helt god.
Nei.
På flere måter.
Men aller først litt mer om Roger Hagen. Roger Haglund ble født og oppvokst i Tistedal. En liten og fredelig bygd utenfor Halden, hvor det bodde omtrent 2000 mennesker. Begge foreldrene hans var svært religiøse, og de ga sitt eneste barn en streng oppdragelse. Haglund selv ble ikke en troende mann. Han giftet seg som 20-åring, og fikk 3 barn relativt raskt, og deretter 2 til. Haglund bygde sitt eget hus, hvor familien bodde. På det lille tettstedet hvor nesten alle kjenner alle, var det delte meninger om Haglund. Han ble beskrevet som en familiekjær mann, som var glad I barna sine og lekte mye med dem, spesielt den yngste datteren. Andre mente at han hadde et voldsomt temperament, og at han var sta og arrogant. Han hadde også en kriminell fortid. I 1976 så stjal han et større parti med mel og sukker, som han stjal som sjåfør for et grossistfirma I Halden. Han måtte sone 15 dager. Mange fra lokalsamfunnet utstøtte ham etter dette, og han fikk tilnavnet Mel- og Sukkerkongen. Oktober 1990 ble Haglund arbeidsledig og havnet på trygd. Kort tid før hadde han tatt opp et større lån på boligen, noe som gjorde ham til gjeldsslave nærmest over natta. Han holdt det hele skjult for sin kone og fortsatte som om ingenting hadde skjedd. Men han kunne ikke late som ingenting overfor regningene som fortsatte å hope seg opp. Haglund begynte å se seg rundt I bygda etter penger. I 1991 ble et søskenpar funnet drept I barndomshjemmet sitt. De to pensjonistene var drept med kniv. Sparepengene deres var borte. Politiet ante ikke hvem som hadde utført drapshandlingene. På våren 1992 ranet Haglund en bank 5 kilometer unna Tistedal med hagle. August 1992 ble en annen pensjonist meldt savnet, men det ville gå 7 måneder før politiet finner ham. Også han ble drept av Haglund, blant annet med kniv. Lille julaften 1992 ble innehaveren for den lokale kvikkbutikken funnet drept I sin egen bil. Ved siden av seg hadde han en pose med 79 000 kroner, et rekordstort utbytte. Haglund hadde skutt ham I bakhodet med en hagle, men fikk med seg feil pose, melk og pinnekjøtt med seg hjem. Som et resultat av en av etterkrigstidens største politietterforskninger, ble Roger Haglund pågrepet tidlig på morgenen 30. april 1993, rett etter at han hadde levert yngstedatteren på skolen. Det var litt av hvert om Roger Haglund.
Ja, han I hvert fall I voksen alder interessant, siden vi ikke har så fryktelig mye på hvordan han hadde det I oppveksten sin, annet enn at de sier at det var ganske bra. Eller strengt religiøst, da. Vi kan jo si litt om det kanskje etter hvert.
Ja, jeg tenkte det, fordi som du sier, det veldig vanskelig å finne noe om barndommen hans, og Gud skal vite at jeg har prøvd.
Ja, du har det.
Ja, jeg har det.
Har du virkelig googlet?
Altså, googlet, sett og hørt, men jeg finner nesten ingenting.
Ikke jeg heller.
Jeg finner det at han har strengt kristne foreldre. Mm. Han enebarn. Mm. Han ganske strengt oppdratt. Men så har jeg lyst til å fiske litt grann, da.
Det skal du få lov til.
Hvis du tillater meg. Okay.
Ja. Fordi, Selvfølgelig tillater jeg deg å fiske, Jonas.
Ikke sant?
Det jo derfor vi her.
Fordi det blir jo sagt at han kan fremstå litt arrogant, at han kan fremstå ganske innesluttet, og at han kan ha et voldsomt temperament.
Ja.
Og I og med at han seriemorder, så minner det meg litt om noe vi har snakket om før, som en autistdiagnose. At han litt på spektret.
Ja, litt for lite til å si noe om det foreløpig, tenker jeg.
Det som regel.
Han må nok ha enda litt grann mer... Jeg må ha mer å gå på hvis jeg skal si at dette ligner litt på autisme.
Ja.
Stahet og arroganthet, eller arroganse,
ja.
Det kan du jo vel så gjerne ha uten at du har en utviklingsforstyrrelse. Og temperament, altså hva et temperament? Det jo, altså vi har jo en skala for temperament, og du kan jo godt og vel ha et temperament uten at du har noe autismespekterforstyrrelse.
Absolutt.
Men han var jo kanskje veldig rigid, og veldig sånn opptatt av å ha ting på en spesiell måte.
Ja, og på sin måte.
Ja, leste jeg ikke et eller annet at han, det var et eller annet med hvordan man hadde det på cella, og at de... synes han var så veldig sånn renslig og veldig opptatt av å ha det veldig ordentlig på cella si.
Så kanskje jeg har rett allikevel?
Kanskje du har rett allikevel, ja.
Ok, men fordi han var...
Det litt å hoppe på konklusjoner, men han kan jo ha hatt noen trekk fra... altså, vi har jo alle personlighetstrekk.
Ja.
Og temperament et personlighetstrekk, som ikke nødvendigvis en diagnose.
Nei. Det kombinasjonen for meg.
Ja.
Det kombinasjonen innesluttet.
Sosialt tilbaketrukket, kanskje.
Ja.
Ja.
Kombinert med liksom og ville ha det på sin måte og voldsomt temperament. Jeg synes sånn som, jeg skal komme litt tilbake til det senere, men et av drapene synes jeg tyder på en person som ikke tåler å bli utfordret.
Ok.
Der synes jeg det noe merkelig psykologisk.
Men det kan være andre grunner til at han ikke tåler å bli utfordret.
Ok, spennende. Vi kommer tilbake til det. Og så har jeg lyst til, i og med at vi ikke har funnet så mye, å kaste på deg. Hvis du googler Roger Haglund,
ja.
Så kommer det opp et bilde fra rettssaken. Der tenker jeg, det litt fas på det bildet?
Det var voldsomt da. Du starter skikkelig heavy da, Jonas.
Ja, han har litt lavt hengende ører. Ja, han har ikke så mye innsøkk ved øynene. Han har veldig liten overleppe. Hva tenker du?
Vet du hva? Du har lært så mye av meg i de podcastene her tidligere.
Ja, men du må hjelpe lytteren litt da. Hva FAS? Ja.
FAS føtalt alkoholsyndrom, eller føtale alkoholeffekter.
Ja.
Og det en hjerneskade som du får som følge av at mammaen din benytta spesielt alkohol i svangerskapet. Men vi har også det som kalles for føtale alkoholeffekter, og de per i dag så inkluderer de også ofte illegale rusmidler.
Ja.
Og det betyr at du da kan få en del det vi kaller for dysmorfe trekk i ansiktet ditt, og det jo det du refererer til nå,
ja.
Som vi har vært innom ved faktisk noen flere.
Robert Durst, The Jinx, for eksempel.
The Jinx, hvor jeg kommenterte den smale overleppa.
Mm.
Hos han Haglund her, så kan vi faktisk ikke se overleppa fra, eller avstand fra nesa og ned til leppa, i hvert fall ikke det bildet jeg sitter og ser på nå, for der har han bart.
Ja.
Og da, det en av de tingene som kjennetegner FAS, det at de har ikke den kløften fra nesa og ned til leppa. Hvis du ser, de fleste av oss har jo en sånn bue imellom.
Ja.
Ja, den på
fullt
FAS, så er den helt jevn, leppa er helt jevn.
Ja.
Det kan du ikke se her. Og jeg synes ikke han har noe særlig forskjell på overlepp og underleppe.
Nei, de er ganske like tynne.
De er ganske like tynne. Der på FAS så det ofte at underleppa ser ganske normalt ut, så det veldig smalt på overleppa, at du nesten ikke har leppe på øverste delen. Og så må vi altså ørene hans er ikke helt med på den.
Nei.
Tror jeg, fordi at hvis du ser, så øret hans omtrent i avstand med øyet her på siden. Hvis du legger en linjal,
ja, men litt lavt,
fra, ja, det ikke, og det noen millimeter, det skal være ganske tydelig avvik mellom hvordan ørene stilt og hvordan enden på øyet stilt.
Nå sitter alle i studio og prøver å finne ut det.
Ja, alle prøver å finne ut om de har noen sånne effekter, og det gjør sikkert alle lytterne våre også.
For lytterne da, så hvis du googler Roger Haglund, så det første bildet fra TV2 som kommer opp, hvor han sitter med briller og skjegg og bart.
Mm. Og jeg synes ikke det så lett å se på de øynene der heller, i forhold til på, for det du ser på jo innsiden, inn ved neserota.
Ja.
Det jo der det skal være en litt sånn utstrekt fold,
ja.
Sånn at du ikke på en måte har en sånn normal bue. Jeg synes ikke øynene han ser helt sånn ut. Så jeg tror kanskje at vi skal parkere den.
Ja.
Ja,
vi går videre. Ok, hva med dette? Jeg synes bare dette var litt rar, en rar beskrivelse av en person. De sier at han sykler mye rundt om natten etter at andre har lagt seg.
Mm. Og det jo noe en del mennesker gjør, som for eksempel har litt sosial angst, som litt redde for å være ute blant folk om dagen. Så det ikke nødvendigvis noe sånn veldig avvikende trekk, synes jeg, men de fleste mennesker vil jo synes det litt rart hvis du ute og går midt på natta, eller at du ute og sykler lange turer midt på natta. Hva driver du med da?
Ja, men det jo litt rart. Altså, jeg skjønner hva du mener, men det kommer da
en slags form for... Men det kan være en grunn til det at han egentlig har litt sosial angst. Hva vet vi om jobben hans? Hva vet vi om hva han gjorde i jobbsammenheng?
Ja, jo, vi kommer til det.
Ja.
Han jobbet jo som sjåfør, lastebilsjåfør, for en grossist. Der blir han jo tatt og får sparken.
Ok, hva gjorde han for noe galt da?
Han stjal mel og sukker.
Ja, det var det mel- og sukkerhistorien hans.
Og så blir han utstøtt fra lokalsamfunnet og kalt mel- og sukkerkongen.
Vet vi hvorfor han stjal mel og sukker?
Nei. Og det synes jeg
høres litt
rart.
Sånn der, det var det de brukte, altså det var så viktige ting etter krigen, liksom mel og sukker, for det kunne du lage så utrolig mye av da.
Ja, det jo vanskelig å vite om man har stjålet litt mel og sukker over lang tid, og så blir tatt, og så det mye til sammen, eller om man har stjålet masse på en gang. Det kanskje rart hvis han har tatt masse på en gang.
Han kan jo ha supplert kona sin med ingredienser til baking altså, fordi at han likte bakevarer.
Ja, så skal
jeg
man...
bare slenger det ut altså, det helt søkt.
Nei, men kan gå... Ja, men det kan jo også hende at han har jo tre barn, og at han bare tenker, her det en mulighet til å spare litt penger.
Det kan godt hende, for det virker jo som han har vært opptatt av penger, og opptatt av økonomi da, og det gikk jo rett vest. Ja.
Skikkelig rett vest. Men jeg tenkte på det å bli liksom utstøtt i en liten bygd.
Ja, Tistedal var jo ikke akkurat noe særlig større enn det stedet jeg vokste opp på, og det skal ikke mye til før bygda klarer å lage et bygdemonster, og en som de ønsker å støte ut da.
Og så virker han jo litt som en person man ikke så redd for. Jeg føler at hvis du kaller noen...
Han var litt
noen,
tulling, kanskje?
Ja,
litt
hvis du kaller noen mel- og sukkerkongen,
ja.
Det litt sånn mobbete.
Ja, han blir jo sett på som litt sånn tullete og lagelig til for hogg.
Ja.
Kanskje familien var mer avvikende, eller altså ikke avvikende, men annerledes enn det vi har fått inntrykk av da.
Da tenker jeg det kan føre til at du både føler deg mer utenfor, og at du isolerer deg selv enda mer, og at du blir sint.
Det er klart du blir sint. Altså hvis du føler deg utstøtt av det samfunnet du lever i.
Og så han jo den eneste bygda med rulleblad.
Ja, i forhold til mel- og sukkerincidensen, liksom. Står det at... Ja. Ja. Ja,
nei, altså, dette... den eneste bygda med rulleblad, og det blir han liksom hengt ut for.
Ja, og politiet har jo i den saken her sånn, har de jo snudd hver eneste stein. Altså, det var jo en drapsetterforskning som pågikk over veldig lang tid. For dette jo i primært en drapsetterforskning helt fra starten av.
Ja.
Hvor de sjekker jo, Gud hjelper meg, absolutt alle i hele bygda.
Ja.
Så hvis ikke de fant noen andre med rulleblad, så var det jo bare han. Men det ble ikke lagt så veldig merke til, for han var vel kanskje bare da den som stjal litt mel og sukker.
Det det.
Ja.
Det jo ikke stor kriminalitet.
Og så var det vel drapet som egentlig var... hovedgrunnen til etterforskning, ikke nødvendigvis det at han også da stjal penger hos dette pensjonistparet.
Nei,
det var jo drapet de var ute etter å gjøre noe om, så de sjekket jo kanskje ikke dette med penger, økonomi, før ganske langt ut i etterforskninga. Det var jo gått vel et år nesten før de kom frem til at kanskje det var lurt å sjekke pengestrømmen her.
Ja, for la oss snakke om det. Han dårlig likt, han uten jobb, han har kone, han har tre barn, han har nettopp fått sparken. Som jeg synes det litt rart at han ikke forteller kona si om. Men det kanskje noe stolthet da?
Det vel stolthet, og han skal jo være, han kanskje litt høy på seg selv.
Ja.
I hvert fall så virker han sånn i rettssaken.
Ja, så han begynner å se seg om etter en annen måte å tjene penger fort. Og det jo på en tid i Norge hvor gamle mennesker kanskje ikke hadde liksom like stor tillit til banken som man har i dag. Så han får vite at det et rikt søskenpar som ikke stoler på banken, men som har ganske mye penger, og som har det gjemt unna i liksom bokser og sånn, hjemme hos seg.
Men hvordan fikk han vite det, tror du? Det er jeg litt nysgjerrig på.
Det har jeg tenkt litt på. Jeg ser for meg at det koblet på et annet spørsmål som handler om hvorfor dreper han i sitt eget lokalsamfunn. Og jeg tror det fordi lite samfunn, man kjenner alle, så det går rykter om sånne folk som har huset
ja,
stappet fullt med penger.
Ja, det gjør det jo, for så vidt, ja.
Sånn, de aldri i banken, men de tjener penger. Hva gjør de med alle de pengene? De har de brødbokser.
Søskenpar som bare bor sammen og ikke har noen andre, og ikke har de barn og ingenting, så de jo nødt til å ha penger. Ja, altså, ja. Rykteflom i en liten bygd jo også ganske omfattende. Du kan ikke gjemme deg så bort, liksom.
Nei, og det tenker jeg også grunnen til at han dreper i sitt eget lokalsamfunn og ikke andre steder, for han har ikke tilgang på den informasjonen i andre bygder.
Andre
men i sin egen knøttlille bygd, der vet han.
Han har jo tydeligvis følt godt med, da.
Han har følt godt med, fordi han velger seg jo, altså huset til disse tvillingene ligger ganske avsides fra resten av Tistedal, og han velger jo det også fordi det mulighet for å drepe de der og komme seg vekk. Så for det første, det jo premeditert, men det føles som om insentivet penger.
Penger.
Han sniker seg inn, mens han tror at mannen borte, møter tvillingssøsteren, dreper henne, finner pengene, så kommer broren hjem igjen, uten at han vet om det, oppdager han, begynner å løpe nedover veien. Han må slutte med det han driver med, løpe etter han, får tak i han ned i veien, dreper han der, kommer opp igjen, stjeler pengene og drar.
Hvordan vet jeg at han drepte han ned I veien? Fortalte han det selv?
Ja, så gjemte han jo like hans. Han dro det ikke opp igjen til huset. Han slang det bort. I Og, veikanten altså,
ned I veien. De ble ikke funnet på samme sted?
Altså, de ble jo funnet typ på samme sted, fordi det jo et hus som
veien... Ja, men ikke inne I huset.
Nei, han ble funnet utenfor.
Mm. Ja. Hvilket jo betyr at drapet på broren her mest sannsynlig var en impulsiv handling da, for å skjule stjelinga.
Ja, men drapet på...
Søsteren var jo da
en premeditert
noe,
handling
noe
for
han
å skjule...
hadde planlagt å gjøre.
Ja.
Men jeg tror kanskje han ikke da... Han, det kan gå til at han ikke hadde drept broren hvis ikke han hadde kommet inn. Hvis han hadde kunnet klare å stikke av med pengene, og så...
Ja, det tror jeg. Jeg tror det var målet hans.
Så da var jo det at han drepte den broren, var jo da noe han gjorde for å dekke over en annen handling.
Ja, men virker jo ikke som han føler at han hadde så mye valg, tenker jeg. Han har allerede drept søsteren, han tatt red-handed,
bokstavlig talt med liksom fingeren I kakeboksen. Hvis broren hadde vært I butikken og ikke kommet hjem, så hadde han jo ikke sittet og ventet på han.
Nei. Men han ble oppdaget, ikke sant? Ja. Måtte kvitte seg med problemet.
Ja, og da det jo en impulsiv handling. Hvordan skal jeg skjule at jeg har stjålet nå?
Ja,
da må jeg kvitte meg med han også. Det ganske kaldt og kynisk. Det litt mer enn arroganse og temperament.
Men du enig I at han mest sannsynligvis dreper for penger og ikke for å drepe?
Han gjør jo egentlig begge deler. Altså, ja, han dreper jo disse søskenparet, og han dreper jo flere også.
Mm.
Men han raner jo bank bare for penger også.
Ja.
Så, og han drepte jo ikke noen der. Han skadet jo ingen. Det gikk jo ikke ut over noen sånn... fysisk sett.
Nei.
Han oppførte seg bare som en tulling inne I banken og snakket svensk.
Kommer til det.
Så jeg tror han litt begge deler. Noe planlegger han, og noe gjør han litt sånn på impuls.
Ja, men det jeg lurer på, det jeg prøver å grave ut av deg, har han noe glede ved å drepe? Fordi en del av meg...
Sånn.
Nei, ikke sant? Men en del av meg tenker jo, går det ikke an å snike seg inn og stjele de pengene mens de sover, eller kan du ikke vente til de på ferie, eller... Kanskje det ikke det da, men finnes det ikke en måte som bedre enn å på en måte drepe en av de?
Jo, stjæle pengene bare.
Ja, ikke sant? Det jeg mener.
Så han kan jo ikke ha hatt så veldig mye skrupler I forhold til tanke om andres liv.
Nei.
Så han jo nødt til å ha synes at det var en grei måte å kvitte seg med bevis.
Ja.
Og da dreper du for å skjule noe annet, ikke nødvendigvis fordi at du... liker den drapsakten sånn som vi har snakket om I en del andre sammenhenger
Nei.
Hvor de dreper for å få en seksuell nytelse eller oppnå et eller annet for seg selv så det selve drapet som gir noe det synes jeg ikke det virker som om det I forhold til Roger Haglund
Nei.
Jeg synes det helt konsekvent for å dekke over en annen straffbar handling
ja, på en eller annen måte litt mer typisk de kvinnene vi av og til har sett på
ja
Ja.
De litt sånn feminine trekka da.
Ja, men det å drepe for penger for liksom belgunnes og...
Ja. Skal du ha han inn I en eller annen sånn kategori også? Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror at han har vært så kynisk at han har tenkt at den eneste måten jeg kan gjemme meg på her, eller hindre at noen finner ut at jeg har stjålt de pengene, det å ta livet av de jeg har stjålt penger av. Og da dreper han uten å ha noe som helst tanke for hva det gjør med andre mennesker. Og han har ingen anger, han har ingen skyldfølelse, overhovedet ingenting knyttet til det. Det bare noe han gjør. Han fikk pengene, og så kvitter han seg med de som eventuelt kan si at det var han da.
Og så tar han pengene, og så drar han rett hjem og betaler regninger.
Mm.
Og det synes jeg på en eller annen måte litt utypisk.
Ja, han hadde jo ikke noe behov for å sette de I banken I hvert fall, og putte de I madrassen han stjeler jo med det formål å sørge for familien sin og at de ikke skal miste hus og det jo også for å skjule noe for han skjuler jo for familien sin at han ikke har jobb lenger så han jo en veldig tildekkende person som ikke gir så fryktelig mye ut av seg selv selv ikke for sine nærmeste
Nei.
Så han da veldig opptatt av å beholde rangen sin da, eller statusen sin som den som sørger for familien.
Ja.
Og så må han da ty til straffbare handlinger.
Ja.
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd,
er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester I våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Ukas tilbud hos Spar.
Nyt en rask og billig middag denne uka. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Grandiosa. Du kan også lage burger med 600 gram Big Pack burger fra Folkets. Før 109, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
Du nevnte at han raner en bank, ikke sant? Han drar jo til Halden, raner en sparebank på svensk. Han snakker svensk.
Han snakker svensk.
Vi skal komme tilbake til det med svensken, fordi han snakker svensk, men han snakker ikke så godt svensk at de ikke klarer å skjønne at han ikke svensk, men han snakker svensk.
Det var diskutert akkurat det der, det kan vi komme tilbake til.
Vi kommer tilbake til det. Mm. Og så har han planlagt en fluktrute, det å stjele en bil fra en av de som jobber der og komme seg vekk med den, setter seg inn I bilen, skrur om tenningen, får ikke startet den. Må løpe ut, hoppe på en sykkel og sykle vekk.
Mm.
Jeg vet ikke om du merker det, men det jeg prøver å gjøre her da, det å bygge et fjell med bevis for at Roger Haglund, han ikke den skarpeste kniven I skuffen.
Nei, vi har jo snakket om dumskap tidligere da. Du har jo en sånn her forkjærlighet for å kalle folk for dumme, Jonas.
Ja, og bare som det sagt, med all respekt til liksom offer og alt mulig, jeg mener ikke noe slemt med det. Det bare at Roger Haglund, hvis man skulle skrevet en film om en norsk seriemorder, så hadde man gjort det sånn som det her, for det her liksom vikingene.
Ja.
Serial killer edition.
Mm.
Altså det sånn alt som kan gå feil går feil på en sånn komediemåte
kanskje det da
du skal drepe et tvillingpar oi så kommer broren hjem og du må løpe etter han men han gammel faller... så du tar
nei,
han igjen
nå vil jeg inn og si noe Jonas ja. For da faller dette her altså den teorien din om at alt så veldig planlagt
ja.
Ja
men det jo planlagt det bare dårlig planlagt
ja ja men altså at han egentlig ikke veldig god da på å planlegge.
Nei, han ikke det. Men det at han ja. Raner en bank, da la oss snakke litt om det I hvert fall. Han velger jo da å ikke drepe flere. Så da har han kanskje en eller annen form for respekt for liv, da.
Kanskje.
Tror ikke det?
Nei, han drepte jo han rød også.
Ok, men la oss gå til det med rød da, fordi det også, synes jeg, et eksempel på en fyr som ikke planlegger spesielt godt. Han blir oppdaget. For det første har rød sett han spane på huset sitt I lang tid I forveien. Han har sagt til flere folk, han ute etter å rane meg eller drepe meg. Så blir Haglund oppdaget og konfrontert I hagen til Rød hvorpå han blir rasende fordi han blir konfrontert og dreper han
og gjemmer han I komposthaugen
ja, kjører bilen hans liksom opp det faktisk relativt smart da kjører bilen hans opp og så det ser ut som Rød har gått på en tur og ikke kommet tilbake
ja, så han glimter til innimellom
ja. Og så drar han da tilbake for å rane Rød finner et par tusen kroner I lommebok.
Veldig lite utbytte, men så har han jo da drept han.
Men jeg tenker på voldsomt temperament. Her tenker jeg litt på den autist-greia med da. Det å bli konfrontert med å spane på noen.
Ja, men det kan vel så gjerne være en narsisistisk raseri.
Ja, hva det for noe?
De som har narsisistisk personlighetsforstyrrelse, og jeg synes det mer I retning av at denne mannen har en personlighetsforstyrrelse, heller enn at han har en utviklingsforstyrrelse.
Ok, ja.
Når de som narsisister, som da veldig selvopptatt, ikke sant? Veldig høy på seg selv, forferdelig stort ego, og de manipulerende, de har ingen form for skyld eller anger knyttet til noe, ikke sant? Vi har jo vært igjennom narsisisten og den dyssosiale personlighetsforstyrrelsen noen ganger.
Mm.
Når de blir sint, når de blir stresset, ja. Så har de ofte I sånn beskyttelsesøyemed for å beskytte seg selv,
ja.
Det vi kaller for et narsisistisk raseri.
Ja.
Ja. De blir voldsomt forbannet, og så blir de impulsive.
Ja.
Så de kan gjøre veldig mye som for oss kan virke irrasjonelt. Sånn som å drepe, noe jeg kanskje tenker har skjedd her.
Men når du blir narsisistisk provosert, det fordi du føler på en forskjell mellom hvordan du føler av det som har skjedd?
Ja, du tenker på den der kognitive dissonansen som vi liksom har snakket om før, men det mer bare som beskyttelse for
bare
seg selv.
En lignende mekanisme. Da. Jeg bare tenker at hvis du narsisist, så har du et selvbilde av deg selv som du på en måte må opprettholde.
Ja, men det truer hans selvbilde.
Ja, ikke sant?
Ja, det truer hans selvbilde.
Ja.
Og det det som på en måte grunnen til raseriet ofte I en sånn setting.
Ja.
Blir ikke sint hvis ikke det truer hans selvbilde.
Nej.
Nej.
Men sint nok til å drepe, da. Der det en eller annen sånn risikovurdering som ikke føles så god.
Mm. Og det jo det som kjennetegner et raseri. Altså, raseri jo irrasjonelt. Ja. Du jo ikke bare sint, du rasende.
Raseri irrasjonelt i sin natur, føler du?
Ja, det tenker jeg litt. Du kan gjøre en god del ting, og si en del ting du ikke ville gjort ellers hvis ikke du var rasende.
Men av og til så tenker jeg på raseri litt som liksom vold. Det en måte å få det som du vil.
Du trenger ikke å utøve vold selv om du rasende.
Nei, nei, det det jeg mener, men jeg føler på samme måte som vold, så det en måte å få det som du vil når ordene og tankene dine ikke rekker til.
Mm.
Du har ikke noen annen måte å få
til. Du har ikke noen annen måte å få til på.
Så du blir sint. Mm. Men det føles jo som et kognitivt valg, men det trenger ikke å være.
Ikke nødvendigvis.
Det trenger ikke å være en taktikk, det kan bare...
Det skjer snappe. Fordi du blir truet, og det muligens en ubevisst handling, fordi at egoet ditt eller den selvfølelsen, det å være høy på seg selv, blir truet.
Ja.
Ja. Eller kan også komme i forbindelse med at noen du faktisk glad i, kan bli truet da.
Ja.
Sånn som familien.
Ja.
Mm.
Sidespørsmål.
Ja.
Hvorfor stjeler han sykkelen til Rød? Bare for å komme hjem?
Ja.
Fort runda?
Mest sannsynlig. Kom fort runda.
Ja.
Ja.
Ok, vi må gå videre på det siste ranet.
Hvor... Den sykkelen har et poeng da. Den sykkelen var jo egentlig årsaken til at ting ble oppklart.
Jeg har kommet tilbake til det da.
Ja.
Ok, men det siste ranet. Han raner sin egen nabokiosk. Og igjen så tenker jeg...
Fem skritt over plassen, liksom.
Ja, jeg tenker jo at det er ikke så gjennomtenkt. Men han har i hvert fall planlagt å gjøre det på lille julaften, fordi han vet at på lille julaften så har de stor omsetning. Da må eieren ta pengene fra kassaapparatet, kjøre til banken og sette dem inn. Han knuser ruta på bilen til han som eier det, legger seg i baksetet med en hagle, venter på at eieren kommer inn med pengene, de begynner å kjøre, han trekker opp hagla, sier gi meg pengene, eieren begynner å kjempe tilbake, han skyter han i hodet, krasjer bilen inn i hans eget gjerde foran hans egen garasje. Vitnet som ringer politiet er hans egen kone. Han rasker med seg en pose, løper en fluktplan han har gjort klar, over togskinnen, over en båt, åpner posen, to melk og pinnekjøtt.
Han ror over på andre siden, for sikkerhets skyld.
Tar av seg klærne, og pinnekjøttet og melken, hiver alt sammen i elva, sykler tilbake over toglinja, og sier han har vært på trening. Jeg rekker akkurat å ta imot politiet det de kom på der, altså.
Mm. Fantastisk. Men det som skiller seg ut her,
ja.
De andre drapa,
ja.
Var med kniv. Nå bruker han faktisk en hagle, og skyter en person i hodet.
Ja.
Og da synes jeg det har utviklet seg litt. Så hvis han hadde
bedre fått... Bedre eller verre?
Verre.
Synes du det?
Ja, det synes jeg jo vel.
Er hagle verre enn kniv? Jeg føler kniv er så utrolig personlig.
Skyter hodet av noen, Jonas.
Ja, men det én ting. Det går fort, det brutalt, det helt jævlig.
Ja.
Men kniv, og liksom stikke noen gjentatte ganger, det for meg så personlig, og du tett på. Og...
Ja, men hvis du dreper noen tett på med kniv da,
ja.
Så kan det være et mye renere drap. Det behøver nødvendigvis ikke å blø så veldig mye. Det behøver nødvendigvis ikke å bli så veldig messy.
Nei.
Skyter du noen i huet, så det messy, altså.
Ja, men jeg ville tenkt at hvis jeg måtte bli drept, da vil jeg heller bli skutt i huet enn å bli stukket med kniv.
Men
jeg må bare beklage til alle som blir, hvis det føles som jeg tuller med dette, jeg gjør ikke det, altså. Det bare at jeg synes Roger Haglund er litt...
Ja, du har det litt morsomt med han her, for det...
Ja, men det ikke med offrene hans, det bare med han.
Nei, det skjønner jo jeg også,
ja.
Jeg tenker jo at han har, som den ene rettspsykiateren sa, mangelfullt utviklede sjelsevner.
Er det fagspråk for dum?
Nei, ikke nødvendigvis, Jonas. Skal vi gå dit?
Jeg tror da, jeg måtte bare. Hva er det for noe?
Mangelfullt utviklede sjelsevner kan innebære
ja.
At du har en lett psykisk utviklingshemming, eller en moderat psykisk utviklingshemming,
ja.
Og da ville man kanskje ikke gjøre så veldig kloke valg, eller Nei. Ville ha en litt annen måte å ferdes i verden på enn det vi har.
Ja.
Men mangelfullt utviklede sjelsevner, i juridisk forstand, på 90-tallet,
ja.
det handlet om psykisk utviklingshemming også, men det kunne også handle om personlighetsforstyrrelser. Ja. Og det å være narsissist, det å være dyssosial, det å ikke ha anger, det å ikke føle på skyldfølelse, det å ikke ha innsikt i dine egne handlinger i forhold til hva du påførte andre. Mangelfullt empati, at du ikke har utviklet empati, som ofte ligger innunder personlighetsforstyrrelseskapitlet.
Og hvis du ikke har utviklet empati, så vil det være lettere for deg for eksempel å... begå mord for å få penger.
Ja, ja.
Ja.
Ja. Og det var nok det disse rettspsykiaterne mente. Det var nok mer på det personlighetsmessige.
Ja.
For det står ingen plass at han ikke var, eller at han var intellektuelt svak. Det har jeg ikke funnet.
Nei.
Nei.
Men han blir beskrevet som, eller det en eller annen som sier at for 10 år siden så ville vi kalt han en følelseskald psykopat.
Mm.
Men i dag bruker vi andre ord.
Vi bruker jo psykopati i dag også.
Er han psykopat?
Altså, det, vi, jeg trenger jo å gå litt grunnigere til verks på det med psykopati og sjekkliste og litt sånn for å finne ut om han tilfredsstiller kriteriene, men
ja.
Psykopati handler jo om at du ikke angrer på det du gjør, at du ikke har innsikt i dine egne handlinger, at ja. Du er kald, og det handler jo om empati, at du ikke klarer å kjenne på de følelsene knyttet til hva gjør jeg med deg, og hva skjer med offrene, altså hvordan har de det, og at du er manipulerende, at du gjør ting for egen vinning, at du ikke bryr deg om noen andre enn deg selv. Psykopati er jo ikke en egen diagnose, det er jo trekk, og i dag så putter vi det ofte inn i antisosial personlighetsforstyrrelse, / dyssosial personlighetsforstyrrelse. Vi har bare antisosial personlighetsforstyrrelse i vårt diagnosesystem, og under der ligger de psykopatiske trekka. Så hvis vi skal putte de noen plass, så heter ikke de noen egen diagnose.
Nei.
Men det er trekk ved en personlighetsforstyrrelse, som da er psykopatiske trekk. Og jeg synes jo han ligger der.
Ja.
Mer enn han ligger på noe annet.
Ja.
Vi startet jo med at du spurte om utviklingsforstyrrelse og føtalt alkoholsyndrom. Jeg synes han er mer personlighetsforstyrret.
Ja.
Og det er nok det de rettspsykiaterne har ment også, når de sier mangelfullt utviklede sjelsevner.
Vi må snakke om hvordan han ble tatt. Vil du ta det med sykkelen?
Ja, for den er jo, det var jo det som førte til hele oppklaringen.
Før.
Ja, det var sykkelen til Rød, som da var søkk borte.
Ja.
Og i denne politietterforskningen, så det henger jo sammen med at han snakker svensk.
Ja.
Fordi familien til kona hans, de er jo fra Sverige. Så hun er jo svensk.
Ja.
De hadde en gård
i
Sverige, som politiet dro til når de begynte å etterforske. Så begynte de å se en sammenheng, så de begynte å etterforske han, så de dro på besøk til svigers.
Ja.
Ja.
Kan jeg komme med innspill her?
Ja.
Er det samme svigers som, fordi politiet legger jo ut et lydklipp fra når han raner banken, og dette blir en kjempeting, også i pressen.
Mm.
Du kan ringe inn til en telefon og høre det klippet, og da blir han jo angitt av sin egen familie.
Han gjør
de
det.
De sier, dette er
dette
han.
Dette må være han.
For det er svorsk på den måten han prater svorsk.
Ja. Det er helt riktig.
Ja.
Det de tok han på i forhold til svensken, det var én ting. Så det var?
Nei, hva da?
Han visste ikke hva minibank het på svensk.
Ja.
Mm. Så det var der han tabba seg ut. For han skulle ha pengene fra minibanken.
Ja.
Når han står inne i banken, så vil han at de skal tømme minibanken for å gi han de pengene.
Mm.
Og da brukte han feil ord.
Men det var en annen ting også. Han hadde tydeligvis også et uttrykk som han og en kompis på jobb i Halden brukte veldig mye, som er ganske sånn spesifikt for dem, som han sa 7 ganger mens han ranet en bank.
Så da kommer jo det litt...
Det er litt klart at hvis du står inne og sier liksom fyr opp når du raner en bank 7 ganger, så da skjønner man jo at det er deg. Liksom,
nei,
det er det du alltid sier.
I hvert fall de som kjenner deg godt.
Ja.
Men tilbake til det, det var det svenske. Så det var jo derfor politiet da endte opp med å dra til Sverige, fordi at han var vel av de bygdingene som hadde en relasjon til Sverige. De drar dit, samtidig som at de er på den familien sin gård, så ser de at det går en vei langt opp i skogen, som en eller annen i familien kjører. Ja. Og så følger de etter. Det er 2 politibetjenter som følger etter.
Ja.
Og da kommer de til slutt, etter langt om lenge, så kommer de til en åpning hvor det står en låve. Og så begynner de å undersøke denne låven. Ja, det får de først ikke lov å gjøre, og så går de og henter seg en sånn ransakingsordre som de må ha for å kunne gå inn. Oppe på hemsen, under masse høy, så finner de halvparten av en sykkel.
Halvparten
av en sykkel, og tilfeldigvis den halvparten av sykkelen som hadde serienummer. Sånn koblet de da han med sykkelen til Rød.
Ja.
Så det oppklarte hele saken, for da ble han tatt.
Jeg klarte det.
Mm.
Til slutt så tilstår jo Roger Haglund alt. Han forteller detaljert om hvor han har kastet de forskjellige drapsvåpen og sånn, mm. som de jo finner etter hvert. Men så trekker han alt veldig fort tilbake.
Mm.
Han innrømmer først alt, forteller masse, og så trekker han det tilbake, og så sier han nei. Det finnes en innsatt som også var morder, som jeg dessverre ikke har klart å finne ut av hvem det snakk om. Men denne personen mener han at har truet ham på livet,
mm.
og sagt at han skal drepe familien hans hvis ikke han innrømmer de drapene.
Det jo, altså, vi skylder på noen andre.
Ja.
Ja. Og det han også gjorde var at han sa ikke at det bare var en drapsmann, han sa det var en sedelighetsforbryter. Så ja. Hvorfor skulle han blande inn en sedelighetsforbryter i dette her? Det jo ikke noe, dette jo ikke noe sedelighetssak i det hele tatt. Det jo drap og ran.
For meg virker det veldig som det bare løgn.
Det bare løgn alt sammen.
Ja. Ja. Ja.
Et av de største karakteristika ved den personlighetsforstyrrelsen jeg tenker at han har, jo løgn.
Ja.
Løgnaktighet.
Det en person som bare...
Han ljuger.
Ser sitt snitt til å... Det har dødd en eller annen som han vet hvem og så sier han...
Mm.
Det var han personen.
Det var han.
Ja.
Ja. Og det jo ansvarsfraskrivelse, og det å skylde på andre
ja.
Passer helt inn i personlighetsforstyrrelseskategorien.
Jeg tenker også at når du har fortalt politiet veldig detaljert hvordan du har gjort ting, hvor ting ligger...
Ok, nå kommer det. Mm.
Da det jo liksom for sent.
Og så du kanskje ikke så smart.
Da du kanskje ikke så smart.
Det var vel ditt du ville, antar jeg.
Det jo ditt jeg vil. Men ok, ting går ikke alltid helt etter planen for Roger Haglund.
Nei.
Men det betyr jo ikke nødvendigvis at det en lett sak heller, men jeg tenker jo litt på politiet.
Ja.
Jeg tenker jo litt på hvordan de ikke fant ut når det en mann som har rulleblad.
Mm.
Han har jo vært intervjuet flere ganger i forbindelse med disse tingene. Altså det tredje drapet på rød.
Men hvis han sånn personlighetsforstyrret, så han egentlig ganske charmerende og hyggelig og glatt. Kan komme seg ut av veldig mye da.
Han blir jo ikke beskrevet som så veldig hyggelig. Han blir jo beskrevet som litt isolert og arrogant og tilbaketrukken og sint.
Men hva vet du om hvordan han oppfører seg i avhør?
Med politiet?
Ja.
Ja, det sant. Men bør det ikke gå en eller annen bryter hvis... Hvis alle sier... Rød har sagt mange ganger at denne Roger Haglund har sirklet rundt tomten min, og at han ute etter pengene mine, og han ute etter meg, og så blir Rød bare mystisk borte. Og
jeg
så
tror ikke de klarte å... Altså, politiet må ha ganske sikre bevis før de går til noe skritt.
Ja.
Så jeg tror ikke de klarte å finne noe sikkert.
Nei.
Det derfor det tok så lang tid.
Ja.
Det var jo den syklen som faktisk var det helt utslagsgivende.
Mm.
Og før det så hadde de ingenting å gå på.
Nei.
De hadde ingenting, altså de hadde altså, mange vittner, mange rykter, og vi snakket jo litt om den rykteflommen som kan komme i en liten bygd.
Ja.
Det jo fort en som kan bli scapegoat i et sånt sammenhund, altså det blir fort en person som alle legger skylda på.
Ja.
Ja, han sånn og han sånn. Og jeg tror at politiet må være veldig forsiktig på et sånt sted, og ikke bare agere raskt på den ene fjæra som ble 10 høns da, for å si det sånn.
Ja.
Og at de var veldig forsiktige med å gjøre noe før de var helt sikre. Og så gikk det ganske lang tid mellom det første og det andre drapet,
sånn
at det stillna på et vis. Og når de da ikke hadde funnet noe som helst, så skjedde det jo ett til. Det var jo da etterforskningen egentlig tok helt av.
Mm.
Og da rullet de opp en del.
Ja.
Ja, sånn at de to søskene i starten, det hang veldig i lufta, fordi de ikke hadde noen ting å gå på. Så, ja. Så jeg tenker at politiet nok gjorde den jobben de klarte å gjøre med det de fant av beviset.
Ja.
Så på et vis så har jo denne mannen ikke vært så usmart. Han har jo egentlig klart å holde politiet unna veldig lenge.
Ja, og så tenker jeg at det en forskjell mellom at han smart og at politiet ikke klarer å rulle opp saken.
Det det,
for fordi det som går feil for han gjør det ikke nødvendigvis noe enklere og sånn som at han tar to melk og pinnekjøtt i stedet for de pengene. Det jo det samme på en måte. Det bare klumset av han. Ok, vi skal oppsummere Roger Haglund. Vanskelig å kjøre nabotesten på Roger Haglund. Er en ganske vanlig fyr. Litt tilbaketrukket fyr. Bygger sitt eget hus, bor der med kona og 5 barn. Og...
Mm.
Ja.
Følger opp barna sine, kjører datteren til skolen, gjør akkurat det som alle andre skal gjøre.
Ja.
Og det jo også derfor det blir vanskelig å ta han, og vanskelig å se at han egentlig avviker, med unntak av at folk visste at han hadde stjålet. Da.
Ja.
Så jeg kunne jo tenke at hvis bo på et sånt lite sted, så ville jo kanskje jeg også sett litt rart på han, men jeg ville jo ikke nødvendigvis tenke at han var en drapsmann for det om han hadde stjålet mel og sukker.
Nei. Ting å kjenne seg igjen da.
Nej, det må jo da selvfølgelig være det jeg ønsker om å gi familien trygghet da. For han ranet jo faktisk ikke for noe annet. Han samlet jo ikke disse pengene og la de på en konto og han betalte jo faktisk regningene sine sånn at familien skulle ha tak over hodet.
Ja.
Så han har jo et element av noe omsorg også da.
Ja.
Å ta vare på, men det kan jo selvfølgelig da være behovet for fasade da, som ja. Passer godt inn i den personlighetsforstyrrelsen, men det ville jo ikke være noe avvikende for meg hvis jeg var nabo.
Nei.
Nei, absolutt ikke. Jeg tror ikke jeg ville tatt han ut i det hele tatt, og det var det vel ingen som gjorde heller.
Nei, jeg føler jeg kan kjenne meg inn i det at ting går ikke alltid etter plan.
Nei, det er jo en sånn ting som vi kan kjenne oss igjen alle sammen, kanskje.
Ja.
Ja.
Neste uke så skal vi snakke om Finlands eneste seriemoder.
Mm.
Mikael Maria Penttila.
A.k.a. diverse andre navn også.
Diverse andre navn også. Ja. Det tror jeg blir veldig spennende.
Ja, dette her bringer oss jo, eller altså Penttila bringer oss jo over på noen ting som vi kanskje ikke har snakket så veldig mye om.
Og et finsk rettsvesen som...
Altså, ikke fungerer sånn som vårt.
Nei, og som ikke slutter å overraske meg.
Nei,
uansett hvor mye jeg leser.
Nei, det er interessant sak, både fra et faglig ståsted, og hva dette rettsvesenet faktisk har vært med på å bidra til, egentlig.
Ja. Mm. Susanne, tusen takk for i dag.
Takk for i dag, Jonas.
Og tusen takk til deg som har lyttet på. Hvis du liker På innsiden av Psykoder, gi oss gjerne en vurdering der du hører på, og så høres vi neste uke. Takk for i dag.
Siden av Psykoder er produsert av Monster for Bauer Media. Produsent er Felix Sullivan. Musikkomposisjon og lyddesign ved Espen Rogne. Ansvarlig produsent for Monster er Mira Khan. Og ansvarlig produsent for Bauer Media er Øystein Weibel.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.